Zdaj gremo pa k zadnjemu referentu, gospodu profesorju Likarju, ki bo govoril o zelo zanimivi temi, o Gosarjevem povezovanju socialnih ved z tehniko. Mi smo neki zanimivih misli profesorja Likarja že včeraj slišali, ki je samo nakazal, in danes prisluhnimo njegovemu referatu. Izvolite, profesor Likar.
Lepo hvala za besedo. Prijazno popovdne sem skupaj. Zunaj je nastal lep dan, lepo popovdne. Upam, da ne bom vas preveč užalostil. Jaz nisem družboslovec, niti humanist, ampak po izobrazbi tehnik in morda bo moje govorenje malo bolj suhoparno. Bom poskušal pa povedati nekaj takega, kar je oprejemljivo še danes. Smatral sem, da bi bilo dobro, da neko zelo, tako bi rekel, enostavno usporednico potegnem med razvojem rudarstva in razvojem prava. Praktično sta obe dve vedi nekako prisotni od vsega začetka, ko se je človeštvo začelo zavedati, da mora nekaj narediti naprej, izboljšati tako in drugače stvari, da se bodo potem stvari odvijale drugače, kot so se v preteklosti. Ali je bilo to uspešno ali ne, to vsak zase najbolj ve. Jaz bi samo to dodal, da če pogledamo v našo ljubo domovino, torej Republiko Slovenijo, potem lahko rečemo, da so v preteklih stoletjih rudarske aktivnosti intenzivno prispevale k razvoju tehnologije in s tem dejansko posredno blaginje prebivalcev tega manjšega koščka zemlje. In sedaj, če pogledamo in preskočimo rudarske aktivnosti v času Rimljanov, potem vidimo, da je dogajanje na področju pridobivanja mineralnih surovin od 13. leta naprej dejansko zelo urejeno, dokumentirano, kar kaže na neko, bi rekel, dobro usmerjeno stroko in tudi nenazadnje skrbnost, ki je bila vse skozi prisotna pri tistih, ki so upravljali oziroma vodili te aktivnosti. Ko je kasneje še dodatno posegu v mineralne surovine premog, ne, potem dejansko najdemo v severnih deželah, torej severno od Slovenije in pa delno tudi na ozemlju današnje Slovenije, zbrane arhive, ki natančno govorijo o vseh pojavih, postopkih in nenadzadnje tudi o tehnično-tehnoloških posebnostih, ki jih moramo pač poznati, če hočemo racionalno in pa tudi danes okolje prijazno pridobivati mineralne surovine. Rudarska območja na ozemlju Slovenije so bila vseh teh stoletjih dejansko vir inženirstva, saj je slovelo daleč naokoli odkopavanje živosrebrne rude v Idriji. Tja so prihajali strokovnjaki iz različnih območij in dejansko tam pustili svoje intelektualne in druge zasluge, da se je ta stroka dejansko razvijala. Pri tem seveda ne smemo pozabiti na to, da je usporedno s tem bilo aktivno tudi na področju prava, kar je dejansko omogočalo neko konsistentno razvijanje stroke in v najboljšem pomenu besede. Sama društva, ki so bila takrat ustanovljena, predvsem Državni geološki zavod na Dunaju in pa Montanistično geognostično društvo za Kranjsko, dejansko so dala tisto znanstveno osnovo za načrtno in pa strokovno pridobivanje vseh podatkov in interpretacijo različnih zelo zapletenih geoloških razmer v rudiščih. Še danes slovi Idrijska geološka šola daleč po svetu kot ena najboljših geoloških služb na svetu. Sicer je danes to mimo, ker je pač rudnik zaprt, ampak tisto, kar je bilo takrat dano v svet, je ostalo kolikor toliko trajno. Zakonodaja, ki je spremljala to rudarsko aktivnost je dejansko omogočala oblasti ali pa tistim, ki so upravljali z rudnimi bogatstvi, neko selekcijo oziroma preprečevala tisto neresno ali, če hočete, poniglavo samovoljno delovanje posameznikov, ki so povzročali velike škode in ne nazadnje tudi težave pri ljudeh zaradi nespoštovanja zakonskih predpisov. Tako je bilo na Gorenjskem v 14. stoletju več odškodninskih zahtevkov, ki so povzročali spore med lastniki zemljišč in rudarskimi družbami. V zgodovini prava na področju rudarstva sem tukaj naštel nekaj tistih značilnih ločnic, ko se je nekako rudarski zakon kot temeljni akt uveljavil, in sicer leta 1515 ga je cesar Maksimilijan izdal, na to se je to dopolnjevalo v vseh desetletjih in stoletjih naprej. In kaj hočem iz tega povedati? Hočem to, da danes, vključno z mano, premalo vemo o rudarskem pravu, ker pač v letih, ki so bila po vojni zaznamovana z drugimi zahtevami, drugimi obveznosti, niso bila vključena v same pedagoške procese na univerzi tudi tista znanja, ki jih nekako pravna stroka lahko posreduje rudarskemu in drugim inženirjem iz tehničnih strok. Zgodovinska dejstva sedanje rudarske aktivnosti jasno kažejo, da je treba spoštovati veljavno zakonodajo in ne nazadnje tehnološke postopke speljati skladno z temi predpisi. Kaj to pomeni? To pomeni, ne, da je treba biti tudi takrat zraven, ko se ti zakoni pripravljajo in sprejemajo. In tukaj jaz vidim eno glavnih napak ali pa, če hočete, pomanjkljivosti, ker enostavno inženjeri, ki smo sicer pridobili visoka strokovna znanja, nismo bili pa dovolj dobro seznanjeni s pravnimi osnovami, nekako ne moremo dovolj dobro sodelovati ali komunicirati s pravniki, ki dejansko v končni fazi te stvari tudi pripravijo. Ne? In tukaj vidim sedaj to izjemno pomembno delo profesorja Gosarja, čeprav verjamem, da je bilo to po vojni že delno umaknjeno na stran, ostali so mu tisti predmeti, ki niso bili morda tako odmevni, je pa vseeno tistim kolegom, ki so takrat poslušali ta predavanja, ostalo v spominu, da jim je govoril natančno ne samo o tistih osnovnih pravnih podlagah, ki jih pač mora vsak inženjer kolikor toliko poznati, ampak je nekako takrat dal vedeti, da v svetu obstajajo drugačni principi, torej gre se za izvajanje raziskav, kako so organizirane raziskave, čemu morajo biti namenjene, kako se jih pravno dovolj dobro utemelji, razne koncesije in lastninske pravice, ker takrat je bilo pač vse državno in to ni bilo niti aktualno za študente. Čeprav so ga študenti cenili kot uglednega in spoštovanega gospoda profesorja, je nekako bilo prisotno neko malodušje, saj nobeden od teh, večina od njih, no, ni natančno vedel, zakaj mu to sploh govori. Ampak kasneje, ko so prišli v prakso, ko so se spoznali z dejansko tisto ta pravo stroko, takrat so šele videli, ne, da je bilo tisto zelo pomembno in jim je dejansko tudi potem manjkalo. Zato so mnogokrat prihajali na univerzo nazaj, po nasvete, po razna na razgovore, da so dobili neko dovolj široko, saj načeloma tisto osnovno znanje, da so lahko delali v gospodarstvu tako, kot se spodobi. No, po vseh teh desetletjih je nam uspelo, da smo sedaj na naši fakulteti nekako v okviru priprave enega študijskega programa geotehnologije na drugi stopni uspeli pripraviti program z področja prava, in sicer naj bi ta predmet predaval sedanji minister profesor Pličanič. Tukaj sem navedel nekatere osnovne teze oziroma vsebinske podatke za ta predmet. Vidimo, da je v veliki meri to nadaljevanje tistega, kar je bilo pred vojno in nekaj časa po vojni prisotno na naši fakulteti. Vsekakor se tukaj posebna pozornost posveča odgovornosti za poškodbe okolja, kar je seveda povezano z rudarstvom. Morda to včasih dobimo vtis, da je to zelo slabo, slabšalno, ampak v resnici je danes možno marsikaj narediti pod zemljo, tudi na ta način, da se ohrani okolje v prvotnem stanju. Kaj je cilj tega predmeta? Cilj je dokaj enostaven, in sicer je v smislu, ne da bi naši inženirji znali pravo tako kot pravniki, ampak študent naj bi na podlagi pridobljenih osnov poznavanja strukture države in prava pri reševanju praktičnih primerov, na primer, ko se podaja vlogo za dovoljenje, uredbe o koncesiji in tako naprej, sposoben prepoznati zahteve prava in na podlagi pravne narave akta pravno sredstvo tudi pravilno razumeti oziroma se znati pravilno postaviti tudi v primeru, ko se pričakuje oziroma ko se zve za neugodno rešitev. Mislim, da je to zelo dober napotek za tiste, ki prihajajo za nam, ker na ta način bodo stroko lahko razvijali v tistih okvirih, ki jih nekako danes sprejema razviti svet. Namesto povzetka ne bi morda povedal to, kar mi nekako leži pogostokrat na duši, ko razmišljam o teh stvareh, predvsem pa na bolonsko reformo in podobne zadeve, ki so se dogajale v preteklih letih, da so včasih prehitre in premalo premišljene spremembe v visokem šolstvu vzrok za nazadovanje različnih strok. Pa ne mislim tukaj samo tehničnih in naravoslovnih, ampak tudi drugih, ki so dejansko izpostavljene nekim spremembam, na katere niso dovolj dobro pripravljene. Ker le ohranjanje in negovanje pravega, tistega izvirnega zgodovinskega spovina in upoštevanje pozitivnih izkušenj lahko v marsičem olajša smele korake v prihodnost. To ne velja samo za rudarstvo, velja tudi za ostale stroke, ki nekako sooblikujejo življenje sodobnega človeka. Najlepša hvala in srečno.